My heart is full.
As we come to the close, this building is packed to capacity. There's not a seat available. We've been so richly blessed.
To listen to the gospel.
I think you will agree with me. Kanisa ete bokundima nanga yete toyoki molimo ya nkolo
awa mitema na biso esimbami
pe matato ina biso ekembisami.
Once again, mbala moko lisusu to sepeli na miziki kitoko oyo e tomboli pe pesi biso bokasi na lianga nyinso nazaya kopesa botondi na bayebanso bakaboli na biso boyebi na bango na oyo etali boye.
My heart felt thanks. Ma tonde langa mingi na baye basololi na baye bisibiso na baye ba bondeli na lianga linyoso. Baizai na bato mingi o bakosala misala mingi na sima o tozai komona bangote poete conférence na kati ya conférence linyoso. Eko zala te ndenge ya kosala conférence soki bango basai misala na bangote na pesi bango botondi bango nyoso.
Na ebi ete bozali ko sangana na ngai na kopesaka botondi na bandeko basi pe mibali oyo batiameki pembeni na misala na bango na conférence tokozanga bango misala na bango na mosala ya nkolo ezalaki mingi pe ekoyokama na bileko na bileko ekoya. Pe totomboli na maboko na biso kotelema bandeko mibali pe basi o babengami na misala ya sika na conférence tozali kotombela bango boyebo elamu pe tolingi bayeba ete tozali kozela tosala elongo na mosala ya mobikisi babengami na botindi ya likolo. Conférence oyo yokami na bisika ebele ezali na molongo mobimba bakontina pe katisa bibale bisika bionso atako tozali pembeni na bino te tozali koyoka molimo na bino pe komipesa na bino tozali kotindela bino bolingo na biso pe botondi na bino mpona bisika bionso bozali tozali ya kopambola mamakasi bandeko mibali pe basi ya kozala na sango malamu ya Yesu Kristo ezo ngisama kati na bomo na biso pe na mitema na biso ezali kopesa biyano na mituna minene ya bomoi ezali kopesa tina pe eloko nini pe elikya ya bomoi na biso. Tozali na tango ya mikakatano. Nazali koyebisa bino penza penza ete tata na biso ya likolo ayebi mikakatano tozali na yango. Alingi moko na moko na kati na biso pe alingi kopambola biso pe kosunga biso. Tika ete tobenga ye na kati ya mabondeli awa ye atengi biso tosala lobi sambela tango nyonso pe na kopesa bino molimo na ngai likolo na bino na kosopela bino yango pe mapambo na bino ekozala minene solo penza mingi ete boko luka ekoleka nyonso baninga mibali pe basi tika ete bandako na bino etonda na bolingo pe na bomoko pe na molimo ya nzambe linga mabota na bino soki bokeseni ezali to pe koswana kati na bino na bondeli bino bobongisa yango bobongisa yango sikoyo. Mobikisi alobaki koswana ekozala te kati na bino po soloso nayebisi bino ete oyo azali na molimo ya koswana azali yanga te kasi ya Satana oyo azali tata ya koswana mpe azali kotungisa mitema ya bana ya bato mpo ete bakoka koswana na kanda moko na mosusu kasi ezali liteya na ngai ezali teya na ngai te kasi oyo ezali teya na ngai ete biloko oyo ekoka kozala te. Lokola mosali na bino ya komikitisa nazali kolandela maloba ya roi Benjamin ntango azali koyebisa bato na ye alobaki napesi bino mokano te ete bokanisa ete naleki moto ya bomoi kasi nazali lokola bino moko nazali na makambo ya mabe pe kozanga na kati ya bomoi ya motema pe nzoto kasi naponamaki na nzela na loboko ya nzambe mpo na kosalela bino pe na makanisi na ngai nyonso oyo Nzambe apesi ngai. Bandeko bimibali pe basi, nalingi kosala na motema na ngai mobimba posa ya Nzambe pe kosalela bino, pe kosala bino, kosalela ye. Sika oyo, awa tozae kolungwa konferanso, nazae kobenga mapamboli ya lola likona bino moko na moko.
The building is full.
Sika etondi. Tika ete bino oyo bozali mosika na banda kuna bino bozonga na kimya. Tika ete bokanisa bosolo boyoki. Pe tika ete esalisa bino bokoma malamu koleka ndenge bozali sikao. Tango to bandaki mikolo mibale. Tiki no tokokuna lisusu na sanza motoba. Nazaya kosenga nkolo ape mapamboli na nkolo ezala na bino. Pe solo solo na likolo na biso nyonso. Pe na sali boye na kombo na ye santu. Solo penda Yesu Kristo. Nkolo pe mobikisi na biso. Amen.